Šī ierīce palīdz bērnam nostāties stāvus. To lieto, lai mainītu bērna pozu no guļus stāvokļa uz stāvus stāvokli. Bērns var balstīties gan ar vēderu, gan ar muguru. Vertikalizators bērnam dod stabilu atbalstu gurniem, ceļiem un pēdām. Tas palīdz bērnam piedalīties ikdienas nodarbēs, piemēram, zīmēt, spēlēt galda spēles un darīt citas lietas pie galda. Zemāk ir trīs izmēri, pirmais izmērs, rāmja platums, 49 cm rāmja garums, 70 cm rumpja balsta augstums, 75-115 cm bērna maksimālais svars, 50 kg vertikalizatora svars, 19 kg otrais izmērs, rāmja platums, 54 cm rāmja garums, 85 cm rumpja balsta augstums, 90-135 cm bērna maksimālais svars, 70 kg vertikalizatora svars, 23 kg trešais izmērs, rāmja platums, 62 cm rāmja garums, 111 cm rumpja balsta augstums, 125-170 cm bērna maksimālais svars, 100 kg vertikalizatora svars, 30 kg.